danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Francis Sultana raġa wasal il-ħin biex naqralkom l-aħħar storja f'din l-iskeda tal-għid. L-istorja tal-lum se terġa' toħodna l-barra minn pajjiżna, se nsemmu wkoll il-New York, u l-istorja tagħna llum jisimha' il-Jamaican. Nibdew minn għad l-istorja. Samuel Smith jew aħjar Sam the Jamaican, kif kulħadd kien jafu u se jaħlu. Kien naturalment mill-Ġamajka. Il-Ġamajka gżira mdaqsa li tinsab fil-Baħar Karibew, xi 90 mil l-isfel fix-xlokk ta' Kuba. Hi gżira muntanjuża, imma l-pjanuri tal-kosta jipproduċu ħafna uċuħ, fosthom zokkor tal-kannameli, banana, kafe u tabak. L-indiġeni, l-Indjani Arawak, malajrin erdu bix-xogħol sforzat mill-Ispanjoli li kienu l-ewwel nies bojot li jokkupaw lill-Ġamajka. Wara inġabu l-irsiera suwed mill-Afrika biex jaħdmu fuq dan il-pjantaġġun jew kif sejjaħ bl-Ingliż plantation. Għalhekk insibu li 95% tan-nies fil-Ġamajka tal-lum huma dixxendenti ta' dawn l-irsiera jew tal-sira li tħaltu mal-bojot. L-Ingliżi rebħu l-Ġamajka mill-Ispanjoli fl-1655 u l-gżira damet taħt il-ħakma tagħhom il fuq minn 300 sena meta mbagħad ħadet l-indipendenza fl-1962. Xi 7 snin wara il-Ġamajka daħlet fl-Organizzazzjoni tal-Istati Uniti u b'hekk fis-sebgħinijiet bdiet l-emigrazzjoni tal-Ġamajkans lejn l-Amerika. Dan kollu kellna ngħiduh għax Samuel Smith kien wieħed minn dawn l-ewwel emigranti. Sam kien minn familja fqira. Missieru u ommu kienu jaħdmu fuq pjantaġġun tal-kafè. Sam kellu żewġ ħutu nisa. Il-familja kellha dem ta' wieħed mill-ewwel Ingliżi jiġri fil-vini, għalhekk b'kunjom Smith. Lil Sam kont iktar toddu mas-suwed milli mal-kannella. Kien ġuvni pulit u rqiq, bajnejn ikellmuk qabel jiftaħ fommu u ħaddejh dejjem jitbismu. Kellu xi ftit xortieħ tajba wkoll, fis-sens li meta nfetħet l-immigrazzjoni, ismu tela bix-xorti fost dawk li setgħet tingħatalhom viża għall-Amerika. Kien ħataf l-okkażjoni għad l-iskola ftit li xejn kien jaf għax għamel biss il-primarja. Imma minn hemm kien tgħallem iġaħġaħ 4 kelmiet bl-Ingliż kemm jiddobba. Fit-triqtu bil-vapur lejn Ellis Island ġo New York, issieħeb ma' ġuvnu d-daqsu jismu Mike. Ma kienux jafu l-xulxin qabel. Għal Mike din ukoll kienet l-ewwel avventura fuq vapur il-barra mixtut pajjiżu. Għat-tnejn kienet xi ħaġa ġdida li jirfsu ġobelta kbira fejn ma jafu l-ħadd, ħlief li Mike kellu qarib jismu Renzo li kien ser jilqgħu. Meta Renzo niżel għal Mike u sab lil Sam miegħu, ra kif deffishom it-tnejn fl-appartament tiegħu għall-inqas sa ma jsibu xogħol u jfendu għal rashom. F'dawk iż-żminijiet is-suwed kien għadhom x'aktar xi mwarba fejn jidħol xogħol li jfendi mhux ħażin. F'pajjiżhom Sam u Mike kienu jafu xi tfisser batija għax imrobbijin flaks u għalhekk kienu jafu jgiddmu bisninhom. Ma kienux se jaqtgħu qalbhom f'nifs wieħed. Waslu New York il-ġimgħa u wara jumejn iduru ma' Renzo u jistaġbu bli jaraw. Sbieħ it-tnejn bdew ifittxu x-xogħol. Sa anki marru f'xi żewġ aġenziji imwaqfa għal dan l-iskop. Bis-saħħa ta' Renzo Mike rnexxilu jidħol waiter f'restaurant. Xi humejn wara, Mike ħall il-sem miegħu għax li m'għallem kellu bżonn ta' deliveryman biex bir-rota iwassal l-ordnijiet li jkunu daħlulhom bit-telefon. Ma kienx imħallas wies, imma wieħed kien jiddobba dawk id-dollari ekstra bħala tips. Sam kien ħawtel u jistinka biex jieħu ordnijiet kemm jista' u wiċċu kien jixel ma xi karta tal-ħamsa bħala qotja. Miskin kemm miklub biex ifaddal xi ħaġa. Darba f'waħda minn dawn il-mawriet tard flaxija bejn lejja u bejn innuqqas taħsieb nesa jaqfel ir-rota qabel ma jtella l-ikel. Ir-rota kienet tkun ta' sejt ir-restorant. Magħha kienet ikkatina bil-katnazz biex torbota ma' xi jarblu jew xi ħaġa oħra soda sa ma titla' fl-appartamenti. Ibqa' kważi ċert li jekk ma torbotx x'in tinżel ma ssib xejn. Hekk ġralu sehem dik il-lejla, ir-rota osfrot kemm ikkonfonda miskin. X'taq l-art infetaħu tibilgħu. Addiju d-dollari li faddal kien se jkollu jirrofondijhom imħabba traskuraġni. Ma ssejt ma kontx se toqgħod tilab bil-kliem jew iddurlu mal-lewża, tliet kelmiet kien juża f'ċirkustanzi bħal dawn, it-tort tiegħek ħallas. L-għada li msejken sem qod id-dollari waħda fuq waħda għal darba tnejn. Kultant ibil sebgħu l-werrej bir-riq li ma tmux teħellu xi karta moħra. Ħames karti tal-20 u ħamsa tal-10. Iva, daqshekk ġietu l-ispiża, $150. X'taq ibushom qabel jitwihom u jdaħħalhom f'butu għall-aħħar darba? Imma x-xorti li l-bira ħoritu snina u tagħtu bil-ħarta, jumejn wara donna d-dispjaċija u ħennet għalih kif ratu daqstant ħosbien u sobien. Il-praspura ta' sem għaddet minn għala widnejn il-mara li kien waslilha l-ikel dik il-lejla li nsterqitlu r-rota. Tħasbet u konfondiet bl-ġralu sem. Sintja, għax hekk kien jisimha, kienet klijenta tar-restorant. Kważi kuljum kienet torna l-ikel minn hemm fil-għaxija x'in tiġi lura mix-xogħol. Sam mill-ewwel kien oġoba bil-banjieri ġentili tiegħu u b'dik id-dbissima pronta minn taħt mustaċċi qosra u suwed ħarir iżjed mill-karnaġġjon ta' wiċċu. Xtaqet li tindaħal biex tgħinu. L-ewwel mamlet ċemplet li sejt ir-restorant, imma ma laqħex tajjeb, alla li jekk il-biċċa tgħaddi l-ixxa, il-ħaddiema jibdew jittraskuraw li jaqflu r-rota u sem ikun ħoloqlu preċedent. U hu jkollu jibla kliemu u sadattant jibqa' bil-lott. Hawn Cynthia ridet taf x'ħalla sem. Qalilha u t-telefonata waqfet hawn. L-għada fil-għaxija, Cynthia ordnat l-ikel u wara xi minuti sem tfaċċa bih fil-bieb tal-appartament. Tgħidx kif ħassu meta Cynthia talbitu jistenna x'in ġiet ħaditlu l-ikel? Imbagħad qabditlu idu. U werħitlu fija $155 fil-waqt li spiegatlu ta' xiex kienu. 150 tar-rota u 5 tips. Komplit tistqar li fil-ftit jiem li saret tafu sabitu ġentlom. Ratu kemm kien jistinka u għalhekk ridet battilu. Fl-istess waqt widbitu li m'għandux jinsa li jissa qiegħed f'belt li tħaddan il-miljuni. U kull jum tiltaqa mat-tajjeb u mal-ħażin. Sam ma kienx jaf kif se jirrispondi jew kif se jirringrazzjaha, imma jitkellmet minn floku billi qaltlu li mi tistenna xejn minn għandu. Ziedet informatu li kienet membru ta' għaqda hekk imsejħa The Good Samaritan u li xogħol kull membru huwa żgħar dak li huwa qed imijaw. Jiġifieri jagħmel atti ta' karità speċjalment ma' min ma jafux jew m'għandux biex ibattilu bħalma ġara lil sem. Dan kemm biss l-ewwel att ta' ħnina li Cynthia qoriet ma' sem. Imbarra li kienet membru tal-għaqda li semmejna, kienet ukoll membru fuq il-bord tal-bini kbir u għoli bl-Ingliż skyscraper li fih kellha l-appartament tagħha. Fil-laqgħa li kien imiss talbet il-bord biex tagħmel suġġeriment. U rietom kem sem kem raġel ġentlom, ħawtil u tamġiba tajba. Talbitom biex sem ikun jista' jattendi kors tal-union biex jitħarreġ għal-handyman u bekk javanza f'xogħlu. Il-board laqa suġġeriment lil Sam Cynthia Mawritu b'xejn sa ma kellha l-ħuta f'idejja u se qed tmitt il-pass. Meta bħassoltu ordnat l-ikel u Sam ġebih minn wiċċanduna li kienet ferħana wies, imma qatt ma bażar biex kienet ħirġa. Kienet ħallitu flama għal kollox. Wara li ħaditlu l-basket, talbitu jgħaddi. Staqsitu xi jgħid li kieku jkollu jaħdem fil-building tagħhom. Sam ħadha biċċajt u qalla li kien ikun ferħan iktar milli kieku jirbaħ lotterija ta' miljun dollaru. Hekk kif żguratu li mixtieq ċajta, Sam ma falaħx għall-aħbar, qabiżlu dmuħ minn għajnejh u bil-prudenza kollha resaq lejn Cynthia għannaqa u bisa fuq ħaddejja. Beda biex qalilha kemm se jkun jafula għad li ma kienx jaf kif. U wrija li jillum imbarra Samaritana tajba kienet ukoll l-Anġlu Kustodju tiegħu. Cynthia qaltlu kif kienu rranġawlu mal-Union biex jibda jmur għal lezzjonijiet ta' handyman u meta jispiċċa l-kors jibda fil-building bi-prova. Mada mhux ma ħadd ruħ assistant handyman li kien mal assistant handyman li kien hemm. Bekk ma baqax iżjed idur mat-toroq, kien se jkollu ġob permanenti. Ħajjiżdied fil-paga u serraħ moħħu li meta jirtira l-handyman sieħbu u jieħu x-xogħol. Cynthia qaltlu li kull ma kienet għamlet, għamlitu għall-qalb twajba li kellu u għad li ma kellha l-ebda dubju, ħeġġitu biex jaqdi dmiru bil-qalbu ħalli ma jdumux ma jaħtruħ tal-fis. Sam għamel kam il-lejl ma jistax jorqod sewwa. Kull tantu tant, itir minn friċu u jaħseb li din tal-handyman kienet biss ħolma. Kien joqros li l-nifsu biex jaċċerta ruħu li mhux qed joħlom. Sa ma jerġa' jidħol fin-nas, kien jgħid xi talbiet żgħar ħalli jirringrazzja lill-mulej li siblu xogħol għal qalbu u ta' fejda. Kien jiftakar ukoll f'Cynthia mhux għalli għamlet miegħu imma biex il-bambin ikompli jgħinha bil-grazzja tiegħu. Ħalli tibqa' tagħmel opri ta' ħnina u ta' karità mal-proxmu. Sam ma damx biex draħ ix-xogħol ġdid u kien il-ħejra tal-ħaddiema sħabu. Kien jieħu x-xogħol bis-serjetà u dejjem ferħan u jitbissem. Cynthia kienet gburija bih u kienet tfaħru mal-bord u mal-residenti. Meta ra hekk, Sam imtala bil-kuraġġ u qalbu kienet jilek biex jaqdik. Lil sieħbu Mike qatt ma nsieħ. Kien jixtiequ jaħdem fl-istess building miegħu. Mela ġietu x-xoqqa f'muxta kif kien jitkellem darba ma' Cynthia. Qalilha li kellha ħabibu jaħdem ta' waiter li kellu manjieri eċċellenti u għad li ma kienx imdejja b'xogħlu xtaq kieku jsib xogħol aħjar bħalma kellu Sam. Cynthia ma wedditu xejn, ħlef li jekk tkun taf xi ħaġa tgħaddilu kelma. Ma kienx skorra x-xar minn dan id-diskors meta Cynthia talbet lil Sam jgħaddi sal-appartament għal darb'oħra għax taq qed tkellmu urġenti. Sam lanqas di d-darba ma sa jissoponi biex ġejja. Cynthia daħlet għas-suġġett billi wrietu li fil-bini ta' maġenbhom kien naqas ħaddiem u hi indaħlet għal Mike mal-manager. Il-ftehim kien li Mike imur ikellmu u joħodlu s-CV mixejn ħlif kurrikulum vita u tfisser karti ta' referenza. Mike kellu referenza tajba minn sejt il-restorant. Il-manager ra' s-CV għafda f'Cynthia u lil Mike ta' xogħol. Għax xogħol il-ġdid kien jeħtieġ dak li kellu u manjieri tajba, tkun ħawtil u żżomm ruħek pulitu nadif. Mike kien se jaħdem ta' dormen li jfisser li tkun bl-uniformi mal-bib tal-bini, tieħu ħsieb min jiġi xi jkun irid u anke tgħin lir-residenti f'dak li jeħtieġu. Bħal ngħidu aħna twaqfilhom xi taxi, jew tgħinhom xi bagalli jew basktijiet li jkunu ġorru. Issa li Sam u Mike kienu jaħdmu qrib xulxin, kienu saru iżjed ħbieb u jaħsbu għal rashom. Krew appartament bejniethom biex ma jkunux ta' xkiel u pis għar-renzo. Qatt li ma qatt kienu mtajra, rabbew iżjed aqal u aħluha f'moħħhom li jibqgħu New York sa ma jkunu jistgħu japplikaw għaċ-ċittadinanza Amerikana. dan kien ifisser li kellhom joqogħdu fuq 5 snin. Imma sissa diġà kellhom sena ġewwa. Iż-żmien jgħaddi u ż-żewġ tieħbieb ftit ta' każu kienu għal qalbhom fuq xogħolhom u dik il-ġurnata fil-ġim overtime kienet tkun il-loqma ħobż bil-ġobon wara ikla tajba. Draw imorru f'ħafna postijiet u anki xi klabb tal-isport. Kont taħsibhom aħwa, mhux mix-xebħ, imma xi tnejn politi tal-istess karnaġġjon u t-tnejn mustaċċi suwed, osra u trimjati. Tistħajjilhom xi aġenti segreti tal-FBI. Applikaw għall-eżami tal-ċittadinanza fl-imkien u t-tnejn ġabuha żewġ. Dakinhar għamlu ikla ma' xi erba teħbieb oħra. Kellhom tfajla waħda biss mistiedna. Kif tistgħu tobsru kienet Cynthia li ma naqsitomx. Ferħed daqshom jew iżjed minnhom li issa setgħu jissejħu Amerikani u dan kważi kollu bis-saħħa tagħha. B'kollox għaddew il fuq minn 8 snin minn meta Sam u Mike rifsu fuq Ellis Island, ridet tkun l-aħbar li missier Sam għadda ħażin biex kemm hu kif ukoll Mike did darba jaqbdu għar-ruplan lura li nhar twelidhom. Kemm ferħu bihom tal-familja. Mr. Sam wera li jissa kien ser jitlaq minn id-dinja bil-kwiet. La jibnu kien irnexxa għax fajnejh kien sar Sinjur Żejr. Miet kuntent. Wara l-funeral ta' missieru, Sam u Mike bdew jaħsbu biex jerġgħu lura lejn New York. Kellhom biss erba' ġimgħat lif biex ma jitilfux ix-xogħol u dan żgur li ma kienux se jagħmluh. Sam iltaqa' ma' tfajla li kellu grazzja magħha mindu kienu fil-primarja. Sali wkoll kienet tammraħ, irranġaw bil-ħeffa fi ftit ijiem u ż-żewġu fil-privat. Sali ma setax titla' miegħu, kellha tistenna xi xhur sa ma ġewwa l-garanti li ħassithom swewla daqs passaport għall-ġenna. Mike wkoll sab l-arusa ta' mħabtu u ftehmu li jtellaħħa New York u jiżżewġu hemm. Lura fi New York, Sam beda jfittex two-bedroom apartment, għax u Mike ftehmu li l-apartment li kellhom iżommu Mike. Kellu imur il-Bronx, għax f'Manhattan il-kera kienet mola smawiet. Xi 15 wara l-kirja, Sally inġabret ma' żewġa fl-appartament tagħhom. Kienu koppja ħinja. Għal Sally kollox kien ġdid, u minn xin joħroġ Sam kienet tot tissijat sa ma jerġej inġabar. F'temp ta' sena kellhom tifel li semmewh Angel. Sam kien medi bil-familja u Mike ukoll kien iż-żewġ l-tina li issa kienet qed tistenna tarbija. Ma baqgħux jiltaqgħu għar ħdejn il-post tax-xogħol billi kienu jaħdmu qrib xulxin. Sam u Sally rebbew lil binhom veru Angelo. Tassew ismu kien jixraqlu għax tifel kwiet u bil-aqal. Wara l-primarja, Angel mar l-iskola ta' snajja u tgħallem ta' motor mekkanik. Ma damx ma sab xogħol f'garax qrib. Wara 16 sena, Sam u Sally kellhom it-tieni tifel, Jordan. Dan tela xi ftit infisset għax issa l-familja se qed tmist il-pass aħjar. Ma jfissirx li l-ġenituri kienu jħalluh jagħmel li jrid. Imma l-awġ beda meta Jordan mar il-high school. U hemm sab minħarbat lu ħajtu. Waqa' fuq droga. Għad-droga trid il-flus. Dejjem jitlob il-ġenituri u fejn isib jobrom anke lilħuh. Lanqas dawn ma kienu jservuh, beda biex jisraq u madamx ma kisera mal-liġi u kien sa jsib ruħu il-ħabs. Id-dinja ċkejkna ta' Sam u Sally waqgħet bħal ma jaqa' mazzkarti jew bħal meta titqob buż-żieqa minfuħa. Lali daħal f'darhom għax binhom stiednu u laqgħu. Il-ġenituri tant ħassew għal dan naqra ta' żagħżugħ li Sam qabba t-avukat biex jagħmilu tajjeb għal ibnu u joħorġu b'pledġ. L-avukat irnexxielu jeħles li Jordan għal somma tot $3,000 ta' dollari. Jordan kien ħieles, imma mhux għal kollox. Kien irid jirrapporta l-assa kuljum u ma setax iħalli id-dar wara nżul ix-xemx. Sam, Sally u Angel għamlu kull ma kien possibbli biex jaljenawh mit-triq tal-vizzju li kien qabad. Jordan żamm kelmtu għal iktar minn sena u kien sejjer tajjeb. Is-sajf kien fl-aqqel tiegħu meta l-ġuvnot beda jħabbad difru billi jkser l-ordnijiet. Fl-ħaxijiet beda jittardja u ma jkunx id-dar xin suppost u ma jmurx l-assa biex jirrapporta. Dejjem jivvinda kif se joħroġ mill-basla. Lejla waħda fawissu, Jordan Maderim kien. Dak il-lejl sar hold-up fuq sit ta' ħanut. Jordan kien mal-interrogati u instab li kien wieħed mill-akkużati u war anki wieħed mill-ħatin. Issa kien tilef il-qalb u l-ġbejna. Imbarra li tilef il-flus tal-pledge, missieru ma setax għad li lanqas kellu mnejn jerġa' ħallaslu. Jordan pattija qares għax weħel tliet snin. Miegħu weħlet il-familja għax bdiet it-triq tal-Kalvarju. Sam imbidel bħallel min-nar. Qabet minn wiċċu dik id-bissima li bija kien jilqa' lil kulħadd. Għajnejh ma kinux għadhom ikellmuk qabel jitkellem f'ommu. Bdew niżlin fil-ħofra. Ta' madwaru kollha kienu jafu l-għala, imma ħadd ma kien jissogra jkellmu fuq hekk, kienu jibżgħu li jiftħu l-ferita mill-ġdid. Kienet Cynthia li għamlet minn kollox biex toħorġu minn qoxortu. Meta ħasbet li fallila, ħarġet bl-idea li għal Sam u Martu ikun ideali li jaslu wasla sal-Ġamajka, iżuru rabatum u l-bieb. Binhom Angel kellu jibqa' jaħdem u jieħseb l-appartament. Għal bidu rabit ila li jitlaq għat li fuq ix-xogħol issa kien ikun iżjed ħsiebu fuq Jordan milli fli kun qatt jagħmel. Fl-aħħar fuq l-insistenza ta' Martu u ta' ibnu Angel fl-imkien mal-parir ta' Cynthia qata' passaġġ għal tnejn li nart welidu. Iltaqa' mal-familjari tiegħu u ta' Martu li laqgħuhom bidejhom miftuħa. Kien Sisko hu Sally li ħajjarhom jixtru xi proprjetà rib il-kosta fejn ikabbru l-banana. Sisko kien jaf li jekk il-koppja li l-koppja kellha fuq ix tistrieħ u jekk jixtru proprjetà aktar xiva mill-leh jitħajru jqogħdu. Bdew ifittxu u sabu far minn daqsa għad kabbir ta' dan il-prodott u xtrawa. Minn dakinhar tal-kuntratt, Sam u Sally qatt ma ħarsu lura. Iddedikaw il-bqija tal-enerġija tagħhom fuq il-produzzjoni tal-banana. Bdew kemm jifilħuma u meta raw li x-xogħol irnexxa kabbru u impjegaw ħaddiem oħra. Angel riet li jibqa' New York għax hemm kien imrobbi. Żgur li qatt ma kien se jmur il-Ġamajka biex joqgħod għal dejjem. Illum Sam u esportatur żgħir tal-banana. Wiċċu ma setax jinbidel mill-karnaġġjon għax ġa jiswed biżejjed, imma issa reġa' għad-dawl u bid bis-sima ta' qabel. Għajnejh ukoll reġgħu ħarġu mill-ħofra, ċari u sodi. Imma minn jiflihom sew mill-qrib isib li dik il-ħajta vjola vina mberfla li tfakkru fid-dalma li dem minn demmu jinstab magħluq wara rixtellu tal-ħadid b'en erba' ħitan ta' ċella. Kollu ħtija tal-misħuta droga li bellet lu kumpanija ħażina għax oġbu jagħmilha magħha. Darba nishtiq nispiċċa f'żewġ pożi qosra fuq ommi għaliex fil-bidu ta' April kien lejlet lejt meta ommi ħallietna u din is-sena tagħha 25 sena mejta. Għalhekk sewwa li niddedikawla dawn iż-żewġ pożi li jien ktibt. Waħda minnhom f'jum l-om kont ktibtilha għal naturalment għal jum l-om f'Mejju. Fjum l-om, fil-ħodu tajt erba wardiet minn erba xitliet u bijom mort niġri lill-om minna tijom. Ettila, b'dil-ħamra imħabti, natik minn artlapni, b'dil-bajda l-fertijaj nishtiq lek ta' sammijaj, dil-vjola ijid batija li sħieħ ġarrab talija, u s-safra biex turini fl-imtriq intrit meċċini. dan kollu zeħmeju fjum l-om li zit leju. Tini poezija, naturalment ktibta wara li jommi ħallietna. Hawnhekk nixtieq ukoll li qabel naqra din il-poezija, kull min jaf lill-ommi jgħidilha xi talba żgħira għal biex il-bambin naturalment jiena nemmen mhux nispera nemmen li ġa ta' l-mistrieħ ta' dejjem. Lill-ommi, ħallejtna ma bħal frott misjur li fl-art mifquħ impaħpaħ jaqa'. Hekk f'sebħ ħilejt ħajtek temmejt, ruħek reddejt f'tnejjida mqansħa. Ħallejtna ma u f'qalbna x-xerraħ qabbiss mistkerraħ li ħadd ma jimla. Għalkemm bit-tama ta' kif għallimtna li jekk nirsistu ngħixu fi Kristu għad jum niltaqgħu. Ħallejtna ma sakemm għawnadna min huxa għandna bozza t-tifkira ta' ħajtek fina. Għax naf l-intriedna nollu l-fuq ħsiebna fejn dak li hu l-ħajja jagħti l-qawmien. Narġa' mill-ġdid insellem lill-semmija kollha tar-radju l-ewwel tagħna u nisperaw li mill-ġdid narġgħu niltaqgħu fl-iskeda l-ġdida. Saħħa lil kulħadd.